Әлтүйәр Азатлык радиосыйым. Құрматты радио дүңлейшілер, салам доғын атлы тәді кеплешігімізді дүңлемәғі чағырыярыз.
Түркмәсәнлі аялығылыр шуат пес түлеулі дөулеттің қызматкәрі өйді олсы машқаласының түлеуксі қызматкәрі олып адынан ікісмен ішілі.
Кеплешігімізің кемейшекі Мехмани сағылық программасының өй прогресс фондының есатландырыжызы Айнава Тиялимова. Аял кызларының ягдайларына ва душ келген кыйынчылыктарына багышланган рубрикамызды хептенин аягында диңлеп билерсиңиз.
Кеплер адатлы радиосы. Өйүңүздө саулык урматтуу тыңдоочулар. Эфирде халкара темасы менен мен Юксуна Нурван. Абашалы сайлоочуларын президент сайлоуна сес бермегине 100 күндөн сәһил көбүрөк вакыт калганына яш себепли бәсләшиге ярап ярамалык аладаларынын арасында Абашанын президенти Джо Байден кайтадан сайланмак мейлинен эл чектиге Демократик партиянын Далашкары өрийпесине вице президент Камала Харрисин көдүрлөнмөгүнү корлоянын айтты. Байден бу карары хептелеп бәсләши республикан кандидат Donald Trump bilen çekişmede eden qoğuşqunsuz çıkışından ver edilen basışlar neticesinde geldi. 81 yaşlı siyasatçı 27. yılına geçirilen çekişmede vaqtal vaqtal qoğuşok ve aldırangı görünüp beden ve akıl yağdayı varadaki soruqların güyüşlenmeğine sebep oldu. Prezident kandidaturasını iyide çekmeğinin sebebini aitmadı. Yönü demokratların 19. 21. Ağustos'ta geçirilecek Milli Konvensiyasının kolaylaşmağı ulen kazanmağı ve yenmeği vaadı veren Harris'e Derlow partiyanın dalaşkari kolluğunu bildirdi. Hazır Delaware'daki öyünü COVID-19 nesaklığından bezargalayan Biden dalaşkarlığı hüdürlenmeğini kabul etmedilik ve ehli gücünü prezidentlik vazifesinin kalan mühletini devam ettirmeyi vermek kararına gelenliğine etti. Ol bir hareketleri öz partiyasının ve yurdun ingov bekvitlerinden uğralıp ediyenliğini hem sözüne koştu. Demokratların köpüsü sol sahanlı önkü prezident Bill Clinton, Harris'in Demokratik partiyanın dalaşkarı olma varadak teklifi derlou kolladı. Yönü onun saylov biletini almak meselesine kıyınçılık çekip çekmeyecektiği entek belli değil. Demokratik Milli Komitetin başlığı Jamie Harrison, Biden'ın sonki 50 yılın uğrak vakt içinde öz partiyasının dalaşkarı olmaktan yüze uğran ilkinci Abaşa prezidenti olma ulen partiyanın kandidat hüdürlümek prosesinin barışı varada basım düşünürüş verecektiğini etti. Bir yerdeki düyüp mesele her türlü sebeplere göre onu Harris'i en yukarı dereceden çetleştirmek katı kıyın olur deyip George Washington Üniversitesi'nin tarihçisi ve siyasilimler profesörü Matthew Dalek Azat Avrupa Azatlık Radyosu'na veren intervjusunu etti. Ol Biden'ın kolluğunu aldı. Ol kampanya infrastrukturasını ve kampanya doğrularını el yeterli olup biler. Ol 4 yıl veri vice prezident olup işliye. Bir yerde beyleken vakit yok. Benim fikrimçe Demokratik Parti'ye dalaşkarlık bile için en yukarı derecedeki ve ilkinci Afro-Amerikalı ayal vice prezidenti Atyağız adamı çalışmak katı kıyın olur deyip Dalek sözünün üstünü yetirdi. Meselenin kıssağılı çözülmeği demokratların aitmaklarına göre saylıqda yenilmeğin katı köpsadın. Çol sahanlı demokratiyanın özünün kem ortak oyulmağı ulen dervayıslaşıyar. Trump 10 yılı olay devam eden siyasi kariyerisinin devamını Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin, Türkiye'nin prezidenti Recep Tayyip Erdoğan ve Vengriya'nın premier ministri Viktor Orban yali avtoritar liderleri övüp belli. Trump 2017-2021 yıllar aralığında Abaşa prezidenti vazifesinde işlenme oranını NATO'nun ağzıvirliğini okşattı. Yokor kadiyeti siyasi spektrin sağ tarafını övürüp 2020 yıllık sayılıkların neticelerini yatırmağa sinanıştı. Biden, Pennsylvania, Wisconsin ve Michigan ýaly esasy ýaryň atyjy ştatlarda çala öňe geçip 2020-nji ýylda geçirilen saýlawda Trump'dan üstün çıktı. Emma muna garamazdan pikir sorulmaları 78 yaşındaki Trump'ın Biden'nin sol sahanını kevrim yokum statlarda barkaken öne sayılan yanını görközdü. Bu ilerleme hususanla Resulkan Dalaşkar 13. yıllı Pensilvanya statında geçirilen kampanya devrini edilen kasyedi sinansının aman galanının sonu işlendi. Biden hakikattan ham sol bir wagtyň özünde iki söwüşde söwüşdi. Olaryň biri Donald Trump'a we Respublikan partiýa garşy bolsa, beýleki onuň öz partiýasyna, demokratlara garşy söwüş. Meniň pikirimçe, umumy saýlawlaryň öňe süýresinde bu kili ýagdaýda saýlaw kampaniýasyny alyp gitmek gaty kynyp, London Universitet Kollejiniň siýasy bilimler boýunça dosenti Thomas Gift Azat Ýewropa Azatlyk radiýasyna aýtdy. Respublikan liderler Biden administrasiýasynyň siýasat sebäpli haýal etmän Harris'in üstüne hücum ettiler ve onların kaviri Biden prezidentliğe dalaş etmek için yeterlik derecede kurgun olmasa onun veripesinden hem çekilmeliğine etti. Analitikler bunun bolcak zahada mengdemeyenliğine ediyarlar. Benim fikrimçi Biden'in kampanya çökmününü hakikattan hem koğuşok duvarı da köp delil var. Ama onun yurdu dolandırmak, kararları kabul etmek ve havarlı kararlara gelmek okuyu vavatınla edilenle min bu hili delilleri gördük deyip fikir etmeyarınıp derle gaitti.
Gepliyen Radatlyk Radiosu efirde haberler gündeligi mikrofon önüne maksat Ataev. Türkmen inteligensiýa wekilleri şol sana ýokary hujaýlarynyň mugallimleri we talipler ABŞ prezidenti Joe Bidenyň prezident saýlawlaryny bäsleşikden çekilip öz orunyna wice prezident Kamala Harrisiň ýokary döwlet wezipesine dalaşgar hökmüne hödürlenilmegini goldamagyny ýakynan syn etdiler we bu täzelikden sapak çykardylar.
Prezident wezipesini eýleýän adam näçe professional, kämil siýasatçy bolsa da Wagty gelenine öz wezipesini ýaş hem zekinli adamlara berip bilmegi ören möhüm. Biden öz watanynyň geljegini öz wezipesinden belen tutdy. Hut şonuň üçin watanynyň geljegi üçin hanym Kamala Harris-i gollady.
Dip Aşgabatdaky Daşary işler ministrliginiň halkara gatnaşyklar institutunyň bir näçe studentleri anonim şertlerde Azatlyk radiosynyň habarçysy bilen iki çäk gurulmagyna aýtdylar. Mälim bolýan Birleşen Ştatlaryň prezidenti 81 ýaşly Joe Biden 21-nji iýulda prezident saýlawlarynyň 100 günlenem az wagt galyny prezident wezipesine dalaş etmekden çekilýänini ýalan edip bu wezipe Demokrat partiýadan öz wice prezidenti 59 ýaşly garyýa gyzdanan Kamala Harris-iň dalaşgärligini goldaýanyny mälim etdi. Türkmen döwlet üniversiteti hem de Türkmen Devlet İktisadiyet ve Dolandırış İnstitutu'nun bir neçe mugallimleri ve talipleri ABŞ prezidentinin hareketini Türkmen prezidentleri bilen deňeşdirýärler.
Gynansak da Amerikanın prezidentinin yaşları yol verişi bilen bizim avtoritar hakimiyetimizin yaşları yol açısının arasında ulu bir tapawut var. ABŞ'da prezidentler yurdun, vatanın, Demokratiýanyň bitewiligi we miýdemezligi üçin saýlawlary geçirse, dalaşgärler bolsa, biziň Berdimuhammedowler diňe öz nesil şahlygyny bir awtoritar rejimi gollaýarlar.
Diýip mugallimler we talipler aýdýar. Ýa-da Türkmenistanyň öňki prezidenti Gurbanguly Berdimuhammedow 2022-nji ýylyň fevralynda 65 ýaşda döwlet dolandyryşyna ýaş ýolbaşlary ýol bermegi makul hasapy ýanyna aýdyp wezipeden çekilmek niýetini mälim etdi. Munyň ideýany ýurtda möhletiniň prezident saýlawlary ýlan edilip ýokary döwlet wezipesine Gurbanguly Berdimuhammedow şol wagt 40 ýaşyny arka atan ogly Serdar Berdimuhammedow getirildi. Azatlyk radiosynyň habarçylary bilen aýry-aýrylykda gurrunda şolun beýleki bir ýerli synçy türkmenleriň Amerikan siýasaty bilen bagly habarlary şolsany ABŞ-daky prezident saýlawlary bilen bagly habarlary Türkmenistanyna el ýeter olan Rus telekanallar arkalı izirleyanlıklarına aydıp Biden'ın Rus medya giyinişliğine döredilen negatif keşfinin sonku haberleri bilen yer bilen yeksan bolunun aytti.
Türkmenlerin arasında mishurlu saklayan Rus telekanalları Biden'ı öz kürsüsüne yapısıp yatan diktator hükmünde görküdiyerdi. Bu hiyalı sablonların ehliti çımpıtırak voldi.
Deyip yerli sinç adatlık radyosunun haberçisine gurrun verdi. 2020 yılda başıda vice prezident vedipesine saylanan Kamala Harris, yurdun 248 yıllık karışırlık tarihinde bu vedipe saylanan ilkinci zenan maşgala boldu. Harris'in dalışkarlığı tasdiklenip saylaularda yeniş kazansa ol yurdun tarihinde prezident vedipesine saylanan ilkinci ayal maşgala olur. Türkmen intelligensi vekiller bu görüldeğini siyasatta gender denlik babatını öne düşlüğü misal görkü diyerler. Demokratların 19-21 august aralığına geçirecek milli konvensiyasını Kamala Harris'in dalışkarlığı tasdiklansa ol önkü prezident yanı yakına canı kastedişlik tiyanışığının aman kalın Donald Trump'ın yukarı devlet vedipesi uğruna bahsleşer.
Adatlık Radyosu Instagram'da. Türkmen maaradaki en sonku ve tada mağlumatları indi Adatlık Radyosu'nun Instagram'daki sahipasından hem iderlap bilersiniz. Adatlık Radyosu'nun Instagram sosyal ulgumunda gözlev bölümüne Adatlık Radyosu yazıp tapıp bilersiniz. Bize koşulun.
Giple yer Adatlık Radyosu. Efirde haberler günlülüğü. Mikrofonun önünde siz bilen men Sehra. Türkmen qallı önümleri Dövlet Birleşiginin paytaxt Aşgabatda yerleşen çörök kärxanalarının işärleri çörök önümlerinin öndürülüş şertlerine alada bildirýärleri. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 22 iýulda Sewitden maglumat berdi.
İlatardan bakıdan satılayan yerli unun tayarlanılayan çörüğü elektin elinmen, un xaltası açılıp xaltası bilen xamir qaryan çanığı qaplanyar. Sonra da krantın suğu çanığı aktırlayar ve artıqraq naxır duzu qarılıp çörüğün xamiri tayarlanyar.
Deyip Atamrat Niyazov köçesinin uğrunda yerleşen birinci çörök kärxanasının bir işgari anonim şertte aytdı. Onun tasdiklamagyna görä işgärler yürite eginbaşlar, ağız örtükleri ve düzümünde xlor bolmayan, iýmit bilen baglanşykly ulanmagy ruhsat berilýän arasalaýjy ve dezinfekciýa serişdeler bilen hem üpçün edilmeýär. Sowudyjy enjamlaryň işlemezligi, jaýyň içini şemallatmak üçin äpişgeleriň açyk bolmagy, otoq içine dürli guş ların ve mör möcöklerin girmeğine getiriyer deyip işgär bellidi. Habarçymyz bilen anonim şertte söhbetdeş olan paytaxtın teke bağdarına Duldegşir yerleşen 2-nji çörök kärxanasının ve 9-njy etrapçada yerleşen çörök kärxanasının ençeme işgäri hem bu aydılanları tasdikladı. Olar bularyň çörögi pişirmek baradaky düzgünnamada görkezilen talaplara gabat gelmeýändigini ve näsadlyklaryň ýylyň ýylyna dowam edip gelýändigini aýtdylar.
Un yürütü elek encamından geçirilmeli. Şelede suvam onun hiline göre su filtrinin geçirilip arasalanmalı. Yönü bu amal edilmeyer. Daşından göre emeğe su filtrinin geçirilip arasalanyan yağlı olup görünse de hakikatte filtrin içi boş olup kranttan aktırlayan sudun tapaudu bolmayar.
Dip başga bir işgär bellidi. Olar bu näsadlyklaryň sebäbiniň kärxanalardaky uwny elekden geçirýän enjamlaryň, suwy filtrleýän gurallaryň ve sowadyjylaryň möhleti geçip hatardan çykandygyna garamazdan täzelenmeýändigi bilen baglanşyklydygyny aýdýarlar. Kärxana ýolbaşçylary ykdysady krizi sebäpli enjamlary täzelemek üçin döwlet tarapyndan ýeterlik maliýe serişdesiniň goýberilmeýändigini aýdýarlar. Olar bu enjamlary kärxananyň hasabyna maliyeleştirmenin hem mümkin deldiğini, şol sebeple bar zatlar bilen onşuk etmeldiğini belli yerler deyip başka bir işyer bellidi. İşyerler çörök önümlerinin öndürülüş şertlerine ve hiline gözökçülük ediyen devlet edaralarının barlakçılarının hem bu yağdayları göz yumyandığına diyarlar. Barlakçılar her yedek gelende öz almalı hakkını, parasını alıp talava layık dile netice çıkarıp delilnamı düzüyerler deyip işyer bellidi. Şol bir vaqtda işgärler çörök önümlerinin öndürülüş şertleri bilen bağlı meselelerin çörögün hiline yaramaz täsir ýetirýändigini aýdyp, munun ýylatyny saglygyna howp awandyryp biljekdigini alada bildirýärler.
60 tengeden satylýan bu buhanka çörökler paýtagtyň döwlet dukanlary bilen bir hatarda Aşgabatyň çägine yerleşen harwy bölümleri iýerler. Şäher ýaşaýjylary bilen bir hatarda eskerler hem bu çörökden iýer. İçeri İşler Ministerliğinin ve Korunmuk Ministerliğinin harbi bölümleri hem şu çörök gülen üpçün ediliyar.
Dip yağdaylardan habarlı işgär bellidi. Azatlyk biýagdaýlar barada türkmen gally önümleri döwlet birleşiginden agzalan çörek kärhanalarından we Türkmenistanyň saglygy goraýyş we derman senaaty ministrliginiň arasaçylyk we keselleriň öňüne alyş müdirliginden tesbir alyp bilmedi. Ýöne bu habar döwlet dukanlarynda ilata ýeňillikli bahadan satylýan buhanka çöreginiň hiliniň yaramazdygy, käte onuň içinden dürli garyndylaryň çykýandygy, şeýlede içiniň poslandygy we gatap galandygy barada Adatlığın iyilik derli çap ediyen mağlumatlarının iyiliyanına qabat geldi. Habarçılarımız bu yağdaylara qaramazdan yurtta devam ediyen yeti iqtisadi qiyinçlikların ve giyin yayran işsizliğin arasında köp hocalığın yenillikli buhanka çörüğüne qarışlı olup qaliyandığını aydıp geliyerler. İlat arzan çörüğün hilinden ören nəgile. Yönü olurda saylamağı başa mümkünçülük yok deyip paytıqta habarçımız 22. iyulda aytdı. Bellisek geçen hepte marda yerleşen däne ammarlarının, elevatorların işgärleri buğday hasılının saklanış şertlerini hem alada bildiripdiler. Yerli hünärmenler buğday dänelerinin ammarlarda talaba layık saklanılmazlığı bilen bağlı meselelerin un zavodlarında öndürülen yerli unun hiline yaramaz täsir yetiriyendigini aydıptılar.
Azatlık Radyosu YouTube'da Azatlyk Radiosynyň YouTube sahypasy Türkmenistandan halk içinden habarçylarymyz we okuwçylarymyz tarapyndan iýerilen wideo ýazgylar arkaly resmi metbuatda beýan edilmeýän halk durmuşynyň öz boluşly bir çesimi hökmünde döredildi. Biziň sahypamyzy YouTube-yň gözlek bölümine Azatlyk Radiosy, Azat Habar, Azatlyk Online, Azatlyk TV sözlerini ýazyp tapyp bilersiňiz. YouTube'da Azatlyk Radiosyna tomuşçu bolmagy, goldowçu bolmagy hemmeleri çağıryar.
Gepliyen Azatlyk Radiosy efirde habarlar gündeligi mikrofon öňünde Maksat Ataev. Türkmen awatly bir himiýe hünärmeni barlygy hany netijelerine salanyp Sewit merkezine şäher ilatyna berilýän agyz suwunyň hiliniň pes talyklygynyň ýokary bolanyny aýdýar. 4 aýyň dowamynda geçirilen barlyklar suwun düdümindäki talyklygy ketgitleýän elementleriň kadadan 2 hese çemesi ýokary bolanyny görkezipdir. Yerli hünärmen öýde geçiren garaşsyz barlyklaryň netijelerini Azatlyk Radiosy bilen paýlaşdy. Agyz suwunyň talyklygy onuň düdümindäki kalsiýum we magniý ionlarynyň mukdary bilen ketgitlenýär. Bütün dünýä saglygy goraýyş guramasynyň maslahat Yani ölümlerine layıklıkta 1 litre suvun talhlılık görküdücüsü 5 miligram ekvivalentin yokur olmasa govu. Yönü Türkmen avatlı hünermenin bağırlıklarına göre şehirde bu görküdücü bütün dünya sağlık koruyuş kurulmasının standartlarının 2 seçemesi yokur olup takminan 11.13 miligram ekvivalent litre deň bolupdyr. Yerli himiýanyň mart aýyna başlap iýul aýyna tamamlan we 4 gezek gaýtalan barlyklarynyň ählisi 1 litre agyz suwunyň düdümindäki kalsi ionlarynyň 120-120 miligram aralygyna, magni ionlarynyň bolsa 63.12-64.18 miligram aralygyna bolanyny görkezýär. Netijede agyz suwunyň gatylygy ählı hasaplamalarda takminan 11.13 miligram ekvivalent litre barabar bolýar. Sanlar has düşnükli olar ýaly maglumat üçin aýdylsa, barlygy netijelerini Ora Türkmenabatda agyz suwunyň düdümünde bolmagyndan has köp mukdarda kalsi we has köp mukdarda magni ionlar bar. Yerli himik lukmançılık çeşmelerine salgılanıp ağız suğunun qatırlığının yokor bolmağının adam sağlığına öngoysuz təsir ediyenliğini, bu yağdayın böğrük taşlarının emele gelmek yali sağlık problemlarına yol açıp biliyenliğini aydiyar.
Kalsi ve magni ionlarının yokor derecede bolmağı dörlü sağlık problemlerine sebep olup biler. Masal üçün aşı talq suyu iyilgi derli içmeklik böğrük taşlarının dörömeğine eltiyar. Bundan başqa da aşı talq suyu adam derisinin dürlü patologiyalarına da getirip bilir.
Deyip himiye hünermenin lukmançılık çeşmelerine salgılanıyar. Hocalık suğularının katılığının yokarı olmağı hünermenleri göre günlük durmuş onoysuz təsir ediyar. Türkmenabatlı himiyenin geçiren bağırlıkları hem şeyle onoysuzluklardan göz başalıyar.
Öymizdeki 50 litrlik su hızdırıcı qadanı yılla 4 gedek arasalamağı mezur olyardım. Bu yağday meni Kranttan gelýän suwun hilinin nä derejede erwet dolanyny barada gadaklanmagy terdi. Men öz şühelerimi tasdiklemek ýa-da ret etmek üçin garaşsy derňe geçirip başladym.
Diýip ýerli hünärmen aýdýar. Ol barlyk netijeleriniň şäheriň suw arasyndaky ýetişmezliklerine problemlere işaret edýändigini aýdýar.
Barlyklaryň netijeleri agyz suw desgasynyň näki suw arasyndaky enzymlaryň taýyk sazlanmagyny ýa-da bu enjamlarda problemalaryň bardygyny görkezýär. İslenlik önümçülükde zerur enjamlaryň ýerine ýetirýän işleri barlygynyň netijelerini salgylanýar. Diýmek bu deskada öz işini basaryan laborant ýa-da suw arasylaýjy enjamlary sağlaýjy hünärmen ýok.
Diýip ýerli hünärmen aýtdy. Hünärmenlere görä talyk suwlary nahar bişirmek, kir ýuwmak ýa-da ýyldyş gadanlaryna ulanmak üçin amatly däldir. Talyk suwlardan peýdalananlaryna ýyldyş ulgamlarynyň bu gadanlarynyň diwarlaryna magniy, kalsiy karbonatlary we beýleki duzlardan ibaret örtükler emele gelýär. Bu ýagdaý gazynyň tiz hatardan çykmagyna eltip bilýär. Şeýle-de himiklere görä gaty suwda sabun aňsat köpürmeýär. Sebäbi magniy we kalsiy ionlary sabuny bilen suwda erimeýän birleşmeler emele getirýär. Gatylygy ýokary suwda et, göwek önümleri, däne önümleri gowuşmaýar. Talyk suwdan taýýarlanan çaýyň hili ýaramaz bolýar. Şeýle-de hünärmenlere görä hojuluklarda kir ýuwlanyny talyk suwlardan peýdalanylmagy has köp kir ýuwjy süýjeçlerinden peýdalanylmagyny alyp gelip bilýär. Talyk suwda ýuwlan egin eşikler möhletini öňe daýylanýar. Gany berse de hünärmenleriň tasdiklemegine görä talyk suwda gaýnadylan et önümleri, göwek bakça önümleri ýokumlulygyny ýitirýär. Tebigi suwlaryň talyklygy tapawutlanyp bilýär. Meselem taýga we tundra sewitlerine ýerleşen köýlerin we deryalaryň talyklygy 0.11, 0.12 mg ekivalent litr aralygyny ýitgäp bilýär. Şol bir wagtda dünýädäki käbir deňizleriň ýerasy suwlarynyň ýa-da Ummanlaryň suwlarynyň talyklygy 80-100 mg ekivalent litreçene çykyp bilýär. Türkmenistana geçirilen barlyklar Arçman çeşmesiniň talyklygyny 13.52 mg ekivalent litre barabar bolan onu görkezýär. Azatlyk radiosu himiýe hünärmeniniň barlyk netijeleri boýunça ýerli häkimetlerden tesir alyp bilmeýär.
Azatlyk radiosu Instagramda türkmensan maradaky iň soňky we täze maglumatlary indi Azatlyk radiosynyň Instagramdaky sahypasyndan hem ýerlap bilersiňiz. Azatlyk radiosynyň Instagram sosial ulgamynda gözlew bölümine Azatlyk radiosu ýazyp tapyp bilersiňiz. Bize goşulyň.
Gepleýär Adatlyk radiosy. Efirde habarlar günnelgi. Mikrofon önünde siz bilen men Sehra. Daşoz vilayetinin Saparmurat Türkmenbaşy etrap merkezinden 2 kilometr çemesi uzaklıkta Daşoz yolunun uğrunda ulu yol hadisası boldy. 19. iyulda 3 yeňil avtoloň gatnaşmagynda bolan hadisada 5 adam helak boldy we başga da 6 raýat agyr yaralandy. Bu barada Adatlyk radiosynyň habarçysy 22. iyulda Sebitden maglumat berdi.
5 raýat yol helakçylygynyň bolan ýerinde wepat boldy. Olaryň 2 tanysy gyz we 1 tanysy 23 ýaşly ýigit eken. Daşary ýurtlaryň ýokarky jaýlarynda okuýan bu ýaşlar Tomusky dinçalsynda öýlerine gelip, resmi namalaryny taýýarlaýan eken.
Dip ýagdaýlardan habarly polisiýa işgäri anonim şertde habarçymyza gurrun berdi. Onuň tasdiklemegine görä ýogulanlaryň ýene ikisi Aşyr Kakabaýew Daýhan birleşiginiň ýaşaýjylary bolup, olaryň biri ýeňil ulaglaryň biriniň sürücüsi eken. Habarçymyz polisiýa we saglyk işgärleriniň birnäçesine salgylanyp, ýol hadisasynda agyr yaralanan 6 raýatyň 22-nji iýula çenli Saparmurat Türkmenbaşy etrap hassahanasynda saklanýandygyny we olaryň janyny saklap galmagyny uğrunda tağalla edilýändigini aýtdy. Daşoz welaýat hassahanasyndan we Aşgabatdan tejribeli travmatologlardan, hirurglardan we reanimatorlardan ibaret lukmanlar topary uğradyldy. Şeýle-de içinde göçme reanimasiýa enjamlary bolan ýürite tiz kömek ulaglary hem geldi. Olar agyr näsaglary halas etmäge synan şiarlar diýip etrap hassahanasynyň bir lukmany anonim şertde aýtdy. Adatlyk beýagdaýlar barada Sewitin polisiýa we saglygy goraýş bölümlerinden şeýle de agzalýan hassahanadan resmi tesvir alyp bilmedi. Yerli ýaşaýjylaryň ençemesi Sebitde ýyllar boýy üstünden düşürilýän yaramaz ýollaryň adam pedalaryna getirýän ýol ulag hadisalaryna sebäp bolýandygyny aýdýarlar. Mundan başga da olar ýol polisiýasy tarapyndan sorulýan paranyň hasabyna köçe ýol hereketi bilen bagly islendik düzgün bozulmalaryň üstünü ýapyp bolmagyny hem ýol hadisalarynyň çenden aşa köpelmegine getirendigini aýdýarlar.
Saparmurat Türkmenbaşy'da 60 kilometr tezlik bilen hereket etmeli yerde 80 kilometr tezlik bilen hereket edip barýan ulagy radarly yol polisiýasy saklasa onuna sürücü 30 manat para vermeli. 90 kilometr tezlik bilen hereket etmeli yolla 120 kilometr tezlikde saklanan sürücü 80 we 100 manat para vermeli. Şeýle bolanyň yerini resminame görkezmeden çözüp bolýar. yol polisiyasi parılmağı meş satınca hem görmeyer. İnni her tiyilin ne resmi öz bakası hem var.
Deyip danşoğullu sürücü anonim şertte gurrun berdi. Adatlık yol politiyasının uluğ sürücülerinden para alma ulen bağlı yağdaylar barada onlar çekedek mağlumat tayarladı. Türkmenistan'da şu yılın ilkinci 6 yarım ayının devamında dine adatlığın haber veren ayrı başka 8 yol hadisasında ağzından 36 adam helak boldu ve başka da onlarca adam yaralandı.
Geple yer Azatlık Radyosu. Qadirli dinleyiciler, sunun bilen xabarlar gündeligi geplesigimizde jemle yarız. Azatlygyň tolkunlarynda galyň.